SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, halos 50,000 student visa cases sa Australia nakabinbin dahil sa kakulangan ng tauhan ayon sa Administrative Tribunal Review. Australia National AI Plan ilalabas ng pamahalaan ngayong araw. At sa Pilipinas, bagong OFW lounge sa NAIA Terminal 1 formal nang binuksan. Sa detalye, aabot na sa halos 50,000 student visa cases sa Australia na kabinbin para sa review pero kulang ang mga tauhan sa ahensya. Ito ang sinabi ng Principal Registrar ng Administrative Review Tribunal na si Michael Hawkins sa Senate Estimates noong Lunes kung saan nangangailangan sila ng dagdag na manggagawa sa dami ng kaso. Sinabi ni Hawkins na bagaman ang Department of Home Affairs ang nagpoproseso ng mga visa application, ipinapasa ito minsan sa tribunal para sa review. Nagbabala ang Race Discrimination Commissioner na lalong papadalain ni Senator Pauline Hanson ang tumitinding Islamophobia dahil sa kanyang pagsuot ng burka sa parlamento. Sa naging Senate Estimates nitong Lunes, ipinakita ni Greens Deputy Leader Marine Faruqi ang isang pag-aaral na tumaas sa 35% ang negatibong pananaw laban sa mga Muslim. Ayon sa Commissioner na si Giridharam Sivaraman, ang gawaing ito ni Hanson ay nagpapakain lalo ng negatibong ugali at magpapatuloy pa kung hindi mapipigilan. Lububas sa bagong datos ng Gotality na tumataas ang halaga ng renta sa lahat ng pangunahing lungsod sa Australia at umabot sa 5% ang National Rental Index sa nakalipas na taon. Ayon kay Green Senator Barbara Pocock, parami ng paraming Australia nang hirap makasabay sa patuloy na pagtaas ng upa. Sinisi niya ang sistema ng buwis ng Australia na anya'y nagbibigay ng pabor sa investors sa pamamagitan ng negative gearing at capital gains tax discounts kumpara sa mga first home buyers. Ilalabas ng pamahalaang Albanese ang National AI Plan ngayong araw na naglalaman ng roadmap para sa isang ekonomiyang pinapalakas ng artificial intelligence upang pakinabangan ng lahat ng Australians. Ayon kay Minister for Industry and Innovation Tim Ayres, layunin ng plano na tiyaking nagsisilbi ang teknolohiya sa mga tao at hindi ang mga tao ang nagsisilbi sa teknolohiya. Ilalabas ang plano sa gitna ng pangamba sa AI matapos ipakita ng pag-aaral ng KPMG na 64% ng mga Australian ang takot na mawala ng personal o panlipunang ng kontrol dahil sa pag-usbong ng AI. Naglabas ng babala ang Therapeutic Goods Administration sa gamot na Ozempic dahil anila sa posibleng pangalib ng suicidal ideation o pag-iisip ng pagpapakamatay sa mga gumagamit nito. Kasama ang Ozempic sa GLP-1 receptor agonist na karaniwang gamit para sa type 2 diabetes at magpapapayat na laganap at popular sa mga celebrities. Hinikayat ng TGA ang mga pasyente na agad ipagbigay alam sa kanilang health professional kung may bago o lumalalang depresyon, suicidal thoughts o anumang hindi pang karaniwang pagbabago sa mood o pag-uugali. Sa ibang balita, nagkakaroon ng mga dagdag na oportunidad para sa mga Indigenous Rangers na makapagtrabaho sa kanilang lupang kinigistan dahil sa jointly managed parks sa Western Australia. Sa Gascoyne Region, pinapalawak ang mga park at nagtatayo ng mga bago sa ilalim ng kasunduan kasama ang WA government na nagbibigay ng mas malakas na boses sa Yingarda people sa pamamahala ng kanilang lupain. Sa panayam ng NITV kay Yingarda Assistant Ranger Leslie Snowball, ang trabahong ito anya ay nagbibigay sa kanya ng mas malalim na kahulugan. Balita naman sa Pilipinas, formal na binuksan ang mas malaking OFW lounge sa NAIA Terminal 1, ang ikalawang pasilidad na itinayo ng new NAIA Infracorp para sa mga overseas Filipino workers. Sa ulat ng Philippine News Agency, iniulat na nag-aalok ito ng 24/7 na libreng pagkain, inumin, pahingahan, charging stations at ligtas na baggage storage. Bilang pagbubugay sa mahigit 700,000 OFW na nakinabang na sa unang lounge sa Terminal 3. Ang mga airport OFW lounges ay magagamit anila ng libre anuman ang uri ng tiket na hawak ng OFW. Mapapanood sa SBS at SBS On Demand ang live coverage ng FIFA World Cup 2026 Final Draw ngayong Sabado, December 6 mula alas 4 ng madaling araw. Malalaman ng Australia at 41 pang bansa ang kanilang group stage matches habang ang 48 qualified teams ay hahatiin sa 12 grupo sa pinakamalaking World Cup sa kasaysayan. Sa Sabado din mapapanood ang Australian Championship Final sa pagitan ng Marconi Stallions at South Melbourne mula alas 2:30 ng hapon sa SBS at SBS On Demand. Samantala, sa lagi ng panahon, sa Perth, bahagyang maulap at 37 degrees. Sa Adelaide, maulap pero sisikat ang araw at 22. Sa Melbourne, may mga pag-ulan sa umaga at 18. Sa Hobart, maulap at 17 degrees. Sa Canberra naman, bahagyang maulap at 22. Sa Sydney, maaraw, maaraw at 23 degrees. Gayon din sa Brisbane at 33 degrees. Sa Darwin naman, bahagyang maulap at 35 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.